Capítulo du. En la sepa monato, en la dudec unua tago de la monato, aperis vorto de la eternulo per la profeto Haggai, dirante: Diru al Zerubabel, filo de Shealtiel, regionestro de Iuduio, cae al la chef pastro Iosuo, filo de Jehozadak, cae alla cetera popolo iene. Quio restis inter vi? Quio vides citiun domon en dia antaua beleguezo? Cae quion vi vidas en di nun? Ciu di ne aperas antau viai oculoi quel nenio? Sed estu curadia, ho Zerubabel, diras la eternulo. Estu curadia, ho chef pastro Iosuo, filo de Jehozadak. Estu curadia, ho tuta popolo de la lando, diras la eternulo. Cai laboru, char mi estas con vi, diras la eternulo Tsebaot. Conforme alla interligo, quion mi faris con vi, quiam vi eliris el Egiptuio, mia spirito estas inter vi, ne timu. Char tiele diras la eternulo Tsebaot, passos mal multe da tempo, cae mi ecmovos la cielon, cae la teron, la maron, cae la secteron. Mi scuos ciuin popoloin, cae venus io charma por ciui nazioi, cae mi plenigos citiun domon per gloro, diras la eternulo Tsebaot. Al mi appartenas la argento, cae al mi appartenas la oro, diras la eternulo Tsebaot. La gloro de citiu lasta domo estos pli granda ol de la antaŭa, diras la eternulo Tsebaot. Cae sur citiu loco mi donos pacon, diras la eternulo Tsebaot.